Dobrý den. Máme za sebou 997 setkání s českou historií. Před sebou 998. Aniž jsme ovšem museli vytáhnout paty spod střechy, kryté pravými pálenými taškami, z jedné cihelny nesoucí registrovaný název Český rozhlas. Materiál těžíme v hliníku založeném Petrem Horou Hořejšem a té zpracované mase dávají konečný správný tvar u hlinořezu mistři cihláři. Ten hlavní se jmenuje Jaromír Ostrý, on to je ve skutečnosti režisér. A hned po něm následuje mistr zvuku Josef Daněk. K ustvrzení do pece navážejí budoucí tašky aneb křidlice
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Přičemž posledně jmenovaný se stará, aby vypalovat bylo vůbec co. A my se již můžeme nyní směle přiblížit k výhni. Ve skutečnosti nikoli cihlářské, leč nobl, aristokratické, přímo arcivévodské, ba co dím, následnické.
František Ferdinand Deste vojákoval, jak jsme se o tom už přesvědčili, v teplíčku a aby přitom nenastydl, ještě se přikrýval protekcemi. Na to byl kabrňák. Nicméně stav jeho dýchacího ústrojí, jež ho zrazovalo odjakživa, se v dospělosti nezlepšil. Naopak. Trpěl suchým, bodavým kašlem, občas takřka nesnesitelnými bolestmi na prsou. Začal hubnout, propadlé tváře nedávno takřka 100-kilového chlapa teď kde koho zaráželi. Při známé anamnéze, matka přece zemřela v 28 letech na TBC, se to lékařům zdálo jasné. Jenže pokusy stanovit jasnou diagnózu dlouho selhávaly. Lékaři trvali na léčení, zatím marně, o to však důrazněji. I na tom, aby přestal kouřit. Pak mu jeden doporučil. Žádný Davos. Nejlepší by byla velká cesta. Třeba kolem světa. Mořský vzduch umí dělat zázraky. Toho nadchlo. Pojede. A pojme léčebnou túru jako vědeckou expedici.
O čemž jsme si už vlastně povídali minule?
A taky jsme si řekli, že mu ta cesta zdravotně moc nepomohla.
A tak tedy František Ferdinand zase zkoušel lázně.
Tedy párkrát do nich zajel, do Merana, do svatého Mořice i jinam, ale nevydržel tam dostatečně dlouho, neměl stání.
Taková nárazová léčba byla k ničemu.
Až pak přišla ta zlá zpráva.
Jaká zpráva?
Jeho nově angažovaný osobní lékař, mladý doktor Viktor Eisenmenger, objevil v arcivévodově sputu,
což je hlen,
nespočet tuberkulózních bacilů.
Na pravém plicním hrotu zjistil vážné změny, levý byl napadený.
Právě v čase, kdy arcivévoda konečně nalezl osobní štěstí,
poprvé se vážně zamiloval,
mu byla vlastně předpovězena rychlá smrt. Léčba souchotin byla pořád losováním s 50% nadějí.
Budete-li na slovo poslouchat, přežijete.
František Ferdinand svému mladému doktorovi sice příliš nevěřil, ale poslechl ho.
Ten ho osobně po všech plicních sanatoriích a klimatických lázních provázel.
Hraběnka Žofie Chodková,
tak se jmenovala osudová láska Františka Ferdinanda,
byla též po jeho boku.
Avšak zřídka kdy osobně, leč svým duchem, svými city byla s ním. Když s ním nemohla být fyzicky, tak aspoň bezpočtem listů.
Ta hra o život následníka trůnu začala v červenci roku 1895 a proměnila se v růženec léčebných pobytů. Tyroli, Jadran, několik měsíců v Egyptě snad byly rozhodující. Potom Středomoří, Švýcarsko, Alpy a tak dále. Léčba a rekonvalescence trvaly přes 2 roky. Teprve v dubnu 1898 byl oficiálně uznán za vyléčeného. Stal se poloviční zázrak. A jeho Žofie na něm bez pochyby měla poloviční podíl. Stala se pro něho ženou, jaká se neopouští.
Od jara roku 1898 František Ferdinand byl a fyzicky se cítil prakticky stoprocentně zdrav.
Jestli v průběhu nemoci zhubl na 67 kilogramů, měl teď zase svých 95 kil.
Jeho srdce zažívalo plné štěstí.
Věděl ovšem, že o vyvolenou ženu bude muset svést ještě tvrdý zápas.
Za to rozum a duše arcivévody Františka Ferdinanda byly vážně, tentokrát už nenapravitelně zraněny.
Jak to?
Jeho dlouhá indispozice povzbudila nepřátele.
Kterých neměl nikdy málo?
Aby v době nepřítomnosti, kdy se nemohl bránit, se na něho vrhli jako smečka hyen.
Přední maďarský list například zveřejnil.
Onemocnění arcivévody, jenž se má stát v budoucnu uherským králem, nemůže v Uhrách vzbudit soucit, protože nemocný je zapřisáhlým nepřítelem národa.
V tisku se k jeho nepředstavitelnému vzteku objevily články, které ho tupily a škodolibě oznamovaly, že je odrovnán.
Lze považovat za málo pravděpodobné, že se následník trůnu uzdraví.
Ministr zahraničí, Goluchovsky, muž, jehož měl František svým způsobem rád, dokonce žádal císaře, aby za daných okolností zavčas jmenoval svým nástupcem místo Františka Ferdinanda jeho bratra Otu.
Poněkud zhýralého bratra, jak bylo známo tehdy, a jest nám povědomé i dnes.
Vyčkejte, však my si ho za chvilku tak trochu podáme.
V Poznání, kolik lidí se páslo na jeho bezmoci, kolik z nich si přálo jeho brzký konec, shledával potvrzení své hořké životní skepse.
Lidi jsou, jak vidno, vesměs bestie.
Ale jeho čas přijde.
Můj čas přijde.
Nezapomínalo.
Inu, na některé věci měl přímo sloní paměť.
Pozastavme se aspoň na pár minut u Františkova mladšího bratra, toho zhýralého Oty.
Přívlastek zhýralý mu dali až dějiny. Tenkrát to byl pro všechny prostě krásný Oto.
O 16 měsíců mladší bratr Františka Ferdinanda.
Veselý, šikovný, temperamentní.
Ano, takového jsme ho poznali, co by kluka.
Leč s postupujícím věkem čím dál nezvedenější chlapík.
Od malička oslňoval svou fyziognomii.
Prosím vás, mluvme hezky česky.
No prostě okouzloval svým půvabem. Lze-li tuto charakteristiku na mužského použít?
Vyrostl v nejkrásnějšího Habsburka, který kdy přišel na svět.
Říkalo se o něm.
Byl mužný.
A chlapecký zároveň.
Blondětý, štíhlý, vysoký.
Ženy před jeho krásou kolabovali.
A on si na dostupnost jejich srdcí i těl zvykl ještě snadněji než o 7 let starší korunní princ Rudolf.
S tím pojistý čas tvořil exkluzivní dobyvatelský pár.
Oto byl všestranně disponovaný.
výborný kreslíř,
vtipný karikaturista,
zdatný truhlář,
soustružník
a také vinař.
Avšak ještě línější, než byl průměr habsburských arcivévodů.
Určili mu vojenskou dráhu. Z 15letého poručíka to formálně dotáhl na generálního inspektora jezdectva a generála.
Z vojny,
které se ovšem věnoval jen na oko,
mu však hověla jediná stránka.
Snadno si domyslet, jaká.
Mezi mladými důstojníky vesměs šlechtici nacházel všeho schopné kumpány, s nimiž bohatýrsky popíjel, prožíval milostná dobrodružství a tropil výtržnosti.
Legendární se stala jeho exhibice v hotelu Sachr, kde ke všeobecnému zděšení hostů pobíhal nahatý, pouze opásaný šavlí a řádem zlatého rouna na krku.
No, to musela být pěkná podívaná, najmě pro dámy, myslím.
Ještě větší pobouření způsobil, když s opilými kumpány na koních zastavili pohřební průvod a pak z legrace přeskakovali na koních smuteční povoz s rakví.
Takový funus parkour.
Zpitek, avantýr a výtržností se skládal jeho život.
Eskapády papeže zlaté mládeže,
jak se mu taky říkalo,
se dokonce staly předmětem parlamentní interpelace.
Za což se pak příslušnému iniciativnímu poslanci odvděčili Otovi kumpáni tím, že ho do krve stloukli.
V pouhých 21 letech se arcivévoda oženil s přesbožnou a mravnou saskou princeznou Marií Josefou.
Již pak připravil 10 let očistce na zemi.
A pořád při plné síle.
Ba ne, síla mu ubývala. Někdy kolem roku 1900 o to onemocněl.
A nebylo divu.
Tvrdilo se, že zánětem hrtanu.
Pak mu ale choroba rozežrala nos, musel nosit kaučukovou protézu, ztratil hlas, na konci i soudnost a svéprávnost.
Zemřel v 41 letech v izolaci své vídeňské vily, kde mu trpělivě poskytovali veškerou péči dvě ženy.
Které?
Ta první, to byla poslední jeho milenka, herečka, obětavá Luisa Robinsonová.
Ta druhá, stejně nezištná, jeho nevlastní matka Marie Terezie.
Arcivévodova manželka Marie Josefa,
které se o to vysmíval a přezdíval jí dojeptišek,
dožila svůj nešťastný osud v tichosti, v naprostém ústraní.
Kromě nezjistitelného počtu levobočků zůstali po Otovi dva synové.
Zatímco mladší Maximilián vystudoval práva a nenápadně se věnoval svému oboru,
prvorozený Karel se po smrti Františka Josefa stal jako Karel I. posledním císařem Habsburského impéria.
A také posledním českým králem, jak praví náhrobní kámen v Monte na ostrově Madejře, kde zemřel, byl to v tomto pořadí
César Austrie, Rex Bohemie, Rex Ungárie.
Neboli
císař rakouský, král český, král uherský.
Maďarský titul až za tím českým. Když to čte Maďar národovec, musí mít i dnes v sobě jakési vnitřní pnutí.
Ale vraťme se teď na chvíli do Prahy.
A zároveň asi o 10 let proti času zpět.
V české metropoli, kde František Ferdinand prožil pouhý 1 rok, se totiž odehrály 2 události, jež podstatně ovlivnily arcivévodův osud.
Tak tedy nejdřív ta první událost.
Ano. Na sklonku roku 1888 se major d'Este zabydlel na Pražském hradě, aby se v zápětí ujal nového pověření. Velení jednoho ze 4 praporů zdejšího z tého 2. pěšího pluku.
14 dnů na to, 18. prosince, oslavil 25. narozeniny.
Svoje půlkulaté životní jubileum pojal jako příležitost seznámit se s honorací města.
Ještě se ani nestihl na Hradčanech řádně zabydlet a ozval se bratránek, o 5 let starší korunní princ Rudolf.
Oznamoval, že koncem ledna přijede zkontrolovat, jak si František na nové štaci vychutnává vojnu jako řemen.
Ale nestalo se. Už nepřijel.
My všichni víme, proč.
Z telegramu doručeného 30. ledna 1889 arcivévoda skoprnělý hrůzou vyrozuměl, že princ už nepřijede nikdy.
Ještě téhož dne večer sedl Deste na vlak a spěchal do Vídně.
Musel pokondolovat.
Zjistit, co strašného se to vlastně v Majerlingu stalo.
A také...
A možná především...
Být na místě v centru dění.
Sebevraždou nešťastného Rudolfa se přece otevřel problém.
Jaký problém?
Nástupnický přece. Podle rodinných statut i pragmatické sankce se za vzniklých okolností stával novým pretendentem trůnu Františkův otec, nejstarší z arcivévodů v přímé linii, Karel Ludvík.
Protože však byl o pouhé 3 roky mladší než jeho bratr císař.
A protože navíc absolutně postrádal vladařské dispozice.
Zdálo se být zřejmé, že...
Že se buď hned, nebo v budoucnu, v aktuálně vzniklé situaci, zřekne nástupnictví v synův prospěch.
Cesta k trůnu se tedy zcela nečekaně otevřela
před arcivévodou Františkem Ferdinandem.
Právě tato úvaha asi byla hlavním důvodem Františkova chvatu. Doufal tehdy, že se panovník v naznačeném smyslu v zápětí jasně vyjádří. Neudělal to však. A budiž řečeno rovnou, že oficiálně, formálně, zůstala otázka následnictví otevřena dalších 8 let, až do roku 1897. Nicméně od smrti korunního prince Rudolfa byl za budoucího císaře všeobecně a celkem logicky pokládán mladý František Ferdinand.
Ale abychom nezamluvili tu druhou kruciální pražskou událost.
Jež se arcivévodovi u nás přihodila.
Přesně tak.
Tak tedy František Ferdinand zde potkal osudovou ženu.
Tedy lásku?
Lásku, která mu potom vydržela po celý život.
A notně mu jej zkomplikovala, dodejme jedním dechem.
Její jméno tu už padlo, ale teď si je můžeme zvýraznit.
Žofie Chodková.
Kdepak se poznali ti dva?
Nejspíš hned při Františkově prvním pobytu v Praze, tedy v roce 1889.
Stýkal se tu s místní smetánkou, znal se s její starší sestrou, hraběnkou Marií Túnovou, a tak musel spatřit i Žofii.
Jak vypadala?
Byla štíhlounká, měla krásné hnědé oči a bohaté kaštanové vlasy.
Musím dát za pravdu těmto slovům, neboť i z černobílé fotografie na nás její půvab silně zapůsobil.
Pokud se seznámili už tenkrát...
A je to velmi pravděpodobné.
Tak to mezi nimi ještě nezajiskřilo.
Láska na první, druhý či třetí pohled se začala rozvíjet nejspíš až od září 1894.
Protančili spolu večírek v malostranském místodržitelském paláci.
On, hodností už generálmajor, tenkrát velel 38. pěší brigádě v Českých Budějovicích.
Před rokem se vrátil z cesty kolem světa.
Jak dobře víme, měl potíže s plícemi. Zanedlouho mu najdou pokročilou tuberkulózu.
Když už jsme u těch černých ovcí habsburského rodu...
Ano, krasavce o tu jsme probrali, spíše proprali před chvilkou.
Tak tedy, když jsme U habsburských nezvedenců nesmíme zapomenout na Otova a samozřejmě i Františkova strýčka.
A tím byl?
Ludvík Viktor.
Protože už sotva budeme mít jindy příležitost, využijme tuhletu.
Svou neschopností věnovat se čemukoli užitečnému i svým problematickým chováním dělal arcivévoda Ludvík Viktor Habsburkům jen ostudu. Byl nehezký, zženštilý, líný, zlomyslný, intrikánský, nepřizpůsobivý. Nezabýval se ničím než pomlouváním a donášením a skandalizováním druhých, přičemž každý cizí malér mu působil potěšení.
Má jazyk jako jedovatý had, jako zmije.
To o něm prohlásila kněžna Fuggerová.
Byl to navíc homosexuál a transvestita v době, kdy se něco takového absolutně netolerovalo.
Bavilo ho převlékání do ženských šatů a osahávání mladíků.
Obtěžoval i své pobočníky.
A vášnivě rád chodil do veřejných lázní, kde způsoboval skandály.
Jednou dostal za vlezlost pár facek od svého favorita, jakéhosi operního pěvce.
A jindy zase svému kočímu uprostřed aleje v prátru přikázal, aby okamžitě zastavil, protože uviděl nějakého mladíka, který se mu spontánně zalíbil.
Vyskočil z kočáru a překvapenému muži předložil jednoznačnou nabídku.
Ten nevěděl, koho má před sebou. Arcivévoda od něj dostal několik políčků.
Poté, co o přestřelkách Bubiho
měl i přezdívku Luzivuzi,
začala mluvit celá Vídeň, dal ho bratr císař internovat na zámku Klesheimu u Salzburku.
Tam bylo koupaliště, na které byli mladí důstojníci zváni, aby se osvěžili po tenisovém turnaji.
V kabinkách nenašli žádné plavky a tak se museli ukazovat stejně jako domácí pán, jak je pánbu stvořil.
Tady se Luzivuzi projevil jako milovník ženského oblečení a krásných umění.
Navíc dostal pobočníka, který sdílel jeho sklony.
Za pobočníka bychom mu měli dát balerínu. Pak by se nemohlo nic stát.
Žertoval už dřív František Josef.
Na sklonku života se Bubiho mozek zatemnil a on musel být pod kuratelou.
Žil takto ještě 4 roky, než v roce 1919 zemřel.
Tak jsme si probrali párek habsburských výtečníků i slušných ratolestí habsburského stromu. No a příště se budeme zase věnovat Františku Ferdinandovi. A jak vyplývá z logiky věcí i jeho Žofii.